Mëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion mes tjera ju ftoj të ndiqni. Bashkimi Evropian e rikonfirmon se është kundër nismës për shfuqizimin e gjykatës së posaçme. Qeveria e Kosovës merr masa për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit. Departamenti Amerikan i Thesarit publikon një listë të politikanëve dhe oligarkëve rus që mund të jenë shënjestra të sankcioneve. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në bashkëpunim me përfaqësues të komunës së Prishtinës paralajmëruan se që nga dita e mërkurë do të reduktohet qarkullimi i veturave në kryeqytet dhe do të ndalohet shitja thëngjillit që përdoret si lëndë djegëse. Kështu tha Selim Pacolli, nën kryetari i komunës së Prishtinës, në një konferencë të jashtëzakonshme për media, ku paralajmëruan masa për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit në Prishtinë. Ndotja e ajrit në Prishtinë ka tejkaluar normat e lejuara. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike u ka bërë thirrje qytetarëve që të reduktojnë daljet në qytet, sidomos në mëngjes dhe mbrëmje. Ekspertët e fushës kanë bërë thirrje për masa urgjente, pasi sipas tyre situata është serioze dhe ka nos shëndetin e qytetarëve. Kombet e Bashkuara thanë se mund të bëhet përparim në zgjidhjen e kontestit 26 vjeçar midis Athinës dhe Shkupit në lidhje me emrin e Maqedonisë. Zëdhënësi i OKB-s Farhan Haku tha gazetarëve se ka pasur një moment pozitiv në bisedimet të ndërmjetësuara nga OKB-ja dhe se zgjidhja mund të gjendet me frymën e duhur të kompromisit nga leadershipi dhe popujt e të dyja vendeve. Me thjunimit si i dërguar i OKB-s për kontestin, nga nesër do të qëndrojnë në Greqi dhe Maqedoni për bisedime me palët. Nimitz nuk i ka komentuar ende idet që u ka paraqitur atyre. Greqia refuzon të njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Kontesti daton qysh në vitin 1991, kur Maqedonia ka shpallur pavarësinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të mbajë sot fjalimin e parë drejtuar kombit. Trump do të flasë në Kongresin Amerikan pas një viti në detyrë. Zyrtarët e shtëpisë Barr thanë se tema e fjalimit do të jetë ndërtimi një Amerike të sigurt, të fuqishme dhe krenare. Presidenti Republikan pritet të lavdërojë rritjen ekonomike, kalimin e legjislacionit për shkurtimin e taksave, si dhe të bëjë thirrje për politika më të ashpra kundër migracionit. Në politikën e jashtme, Trump pritet të theksojë poshtjen e militantëve të shtetit islamik në Irak dhe Siri, të qenët i ashpër ndaj programit bërtamor të Koresë së Veriut dhe njohjen e Jerusalemit kryeqytet të Izraelit. Kryeministri i Irlandës Leo Varadkar tha se vendi i tij do të mbajë referendum në fund të majit për të hequr ose jo ndalesën kushtetuese mbi shumicën e aborteve. Qeveria ka marrë vendimin të hënën vonë. Varadkar tha se votuesit do të pyeten nëse duan të mbajnë në fuqi amendamentin e 8 të kushtetutës apo ta shfuqizojnë atë dhe të autorizojnë parlamentin të krijojë legjislacion për abortin. Irlanda, kryesisht e krishterë, ka ndalesën më të rrept të abortit në Evropë. Aborti e ati është i ligjshëm vetëm në rastet kur jeta e nënës është në rrezik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Autoritetet e Kosovës, Zenel, kanë shfaqur kohëve të fundit pak nëjësi rreth strategjisë së zgjerimit të Bashkimit Evropian, çfarë thuhet në gazeta.
E përditshme koeditore Valona shkruan se qeveria e Kosovës i ka përcjellë në Bruksel një letër nëpërmjet së cilës ka shprehur shqetësim për paqartësinë në procesin integrues që është parë në draftet e fundit të strategjisë së re të Bashkimit Evropian për kitazi me zgjerimin e Ballkanit Perëndimor. Zëvëns kryeministri Enver Hoxha, i cili në dy mandatet e kaluara ka qenë ministri punëve të jashtme, ja ka konfirmuar gazetës dërgimin e letrës duke thënë se ka siguruar disa drafte konfidenciale të strategjisë së Bashkimit Evropian 2018-2025, versioni finali së cilës do të publikohet në fillim të muajit shkurt. Sipas koeditore, shqetësimi në lidhje me këtë dokument ka të bëjë me gjuhën e përgjithshme dhe mungesën e qartësisë në perspektivën evropiane të Kosovës por edhe të disa vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor me përjashtim të Serbisë dhe Malit të Zi. Përndryshe, gazeta thekson se në letrën me tij drejtuar Komisionarit Evropian Johannes Hahn, zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxha ndër të tjera ka kërkuar që para finalizimit të këtij dokumenti të qartësohen korniza kohore dhe kriteret cilat duhet përmbushen në kuadër të procesit të integrimit evropian të Kosovës. Valona.
Po Zenel, çfarë thuhet në Prishtinë në lidhje me kërkesat e palës kosovare ndaj UBE-s?
Njohës të integrimeve që kanë folur për kohën ditore, Valona, nuk kanë shprehur pritjet që kërkesat e palës kosovare të merren në konsiderat, dërsa thonë se fajin për këtë realitet në procesin e integrimit duhet kërkuar në Prishtinë. Jahona Lushaku, ligjërues e integrimeve evropiane në Universitetin e Prishtinës, i ka thënë gazetës se shtetet që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian, sikurse është Kosova, nuk kanë mundësi të komentojnë dokumentet strategjike të Bashkimit Evropian, pasi komentimi i këtyre dokumenteve bëhet vetëm nga shtetet anëtare, me që të njëjtat i aprovojnë këto dokumente në Këshillin e Bashkimit Evropian. Lushaku thot se Kosova nuk ka rritur të dëshmojë se i ka përmbushur disa kritere të stërkërkuara nga Bashkimi Evropian, andaj sipas saj, këtë që duhet Kosova të bëjë në këtë moment është që t'i dëshmojë BE-s që i ka plotësuar kriteret në të kundërtën, çdo kërkesë nga Kosova do të ishte pamjaftueshme që Bashkimi Evropian të merrte në konsiderat. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, dje ka folur edhe presidenti Hashim Thaçi, duke thënë se tani nuk është koha për fajsime apo shfajsime, por për veprime në interes të shtetit dhe të qytetarëve. Shkruan post thjerash në këtë temë përditshme aku auditore.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Nisma e deputetëve të Kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e gjykatës së posaçme për krimet e luftës është në qeverinë e Kosovës dhe pritet të procedohet në rendite për shqyrtim, ka thënë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Zyrtarët e Bashkimit Evropian thanë se mbeten pranë qëndrimit kundër kësaj nisme, por nuk konfirmuan masat e caktuara ndaj atyre që qëndrojnë prapasaj. Nisma, një grupi deputetësh e ndërmarrë më 22 dhjetor, ka shkaktuar kritika të shumta nga komuniteti ndërkombëtar, sidomos Shtetet e Bashkuara. Kronike Bekim Bislimit.
Kërkesa e 43 deputetëve të Kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar që njihet si gjykata speciale për krimet të luftës, tashmë gjendet në qeverinë e Kosovës, ka konfirmuar kryeministri i vendit Ramush Haradinaj. Kryesia e Kuvendit të Kosovës rreth një javë më parë ja ka dërguar qeverisë së Kosovës nismën e deputetëve për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale në mënyrë që ekzekutivi ta jap mendimin e fundit lidhur me këtë nismë. Kryeministri Haradinaj ka thënë se kjo çështje ende është duke i ju nënshtruar aspektit procedural në ekzekutiv.
Ajo ka ardhur në qeveri, është një procedurë zakonshme, do të thotë çdo gjë është procedurë zakonshme në qeveri, nuk kam ndonjë përgjigje kurdo që procedura është sjellë në renditës në trajtoj.
Në anën tjetër, qysh kur kryesia e Kuvendit të Kosovës me 22 dhjetor të vitit të kaluar kishte dështuar në dy tentime të thirrës seancë të jashtëzakonshme për të votuar lidhur me nismën e 43 deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale, Bashkimi Evropian kishte reaguar ashpër lidhur me këtë nismë. Në reagimin e saj, zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë pati thënë se çdo përpjekje për shfuqizimin në gjykatë speciale do të ndikonte negativisht në marrëdhëniet e Kosovës me Bashkimin Evropian. Autoritetet ndërkombëtare dhe sidomos përfaqësuesit e vendeve të Kuintit i kanë paralajmëruar mbështetësit e nismës për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale për masa të ashpra që mund të ndërmerren ndaj tyre. Në opinion është përfolur si mundësi që zyrtarëve që qëndrojnë prapa kësaj nisme të mos u lëshohen vizat për vendet e Bashkimit Evropian. Por një masë e tillë nuk është konfirmuar nga Maja Kociančić, zëdhënëse përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian mbetet prapa qëndrimit të shprehur më herët.
Bila izjava na shegure da u Prishtini. I to e nash stav.
Ka pasur deklaratë të zyrës sonë në Prishtinë dhe ky është qëndrimi ynë, ka thënë Kociančić. Në anën tjetër, javë më parë, kryeministrit Haradinaj nuk i ishte mundësuar marrja vizës për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tashmë është në pritje të një vize edhe nga ambasada e Britanisë së Madhe. Duke folur rreth masave eventuale kundër politikanëve nga Kosova, përfshirë edhe mundësinë e bllokimit të vizave për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian, kryeministri Haradina i tha se bllokimi i vizave më shumë i godet qytetarët se politikanët.
Shumë keq është, nëse ndodh, mirë na kishin bo politikanëve, me na i refuzu vizat, po mi avef qytetarëve. Shumë ma keq është që i kam vetë një vend kështu. Politikanët i marrin vizat, besoni, mos ja u bani dertin. Sigur, për e thëmë që i marrin. Problemi është edhe ajo që është e dhimshme është që Kosova është e izoluar.
Ditë më parë, ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi, u ka bërë thirrje për përfaqësuesve politik në Kosovë që të heqin dorën nga shfuqizimi apo ndryshimi i ligjit për gjykatën speciale. Ai ka theksuar se deputetët që mbështesin këtë nismë dhe politikanët që i prinë asaj përkundër mohimeve të tyre do t'ju nënshtrohen pasojave specifike dhe të ashpra. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Departamenti Amerikan i Thesarit ka publikuar një listë të gjatë të zyrtarëve rusë dhe oligarkëve që mund të jenë shënjestra të sankcioneve. Në mesin e tyre janë zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov dhe miliarderi Roman Abramovic, të cilët sipas autoriteteve amerikane kanë bërë pasuri ose kanë fituar pushtet nga shoqërimi me presidentin rus Vladimir Putin. Më shumë hollësi na sjell kronika në vazhdim. Departamenti Amerikan i Thesarit publikoi një listë të shumëpritur të rusëve që besohet se kanë lidhje të afërta me presidentin Vladimir Putin dhe që mund të jenë shënjestra të mundshme të sankcioneve të SBA-s. I ashtu quajturi raporti i Kremlinit përfshin emrat e 114 figurave politike të Rusisë dhe të 96 oligarkëve, të cilët sipas autoriteteve amerikane, kanë bërë pasuri ose kanë fituar pushtet nga shoqërimi me Putinin. Jo zyrtarisht, raporti është cilësuar si lista e Putinit. Ai përfshin 43 ndihmës të Putinit, përfshir zëdhënësin e Kremlinit Dmitri Peskov, 31 ministra të kabinetit, në mesin e tyre kryeministri Dmitri Medvedev dhe ministri jashtëm Sergej Lavrov, si dhe zyrtar të lartë të agjencive ruse të inteligjencës. Shefat ekzekutiv të shumë kompanive shtetërore, përfshir gigantin e energjisë Rosneft dhe bankën Sberbank, janë po ashtu në listë së bashku me disa nga rusët më të pasur si magnati Roman Abramovic. Megjithatë, administrata e presidentit amerikan Donald Trump e ka njoftuar Kongresin se tash për tash nuk do të vendosë sanksione të reja kundër Rusisë. Raporti i Kremlinit u dorëzua në Kongres më 29 janar, ashtu siç është kërkuar me aktin e luftimit të kundërshtarëve të Amerikës përmes sanksioneve. Trump e ka nënshkruar këtë akt në muajin gusht, pasi i njëjti ka kaluar në të dyja dhomat e Kongresit si përgjigje ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha të hënën se SBA e shfrytëzon në raportin si përpjekje për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në Rusi më 18 mars, të cilat pritet të i fitojë Putini. Ne e vërtet besojmë se kjo është përpjekje drejt për drejt dhe qartë për të ushtruar ndikim në zgjedhje, u tha Peskov gazetarëve. Por agjencitë e inteligjencës amerikane kanë konstatuar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA në favor të zgjedhjes së Trumpit president përballë rivales demokrate Hillary Clinton. Këshilltari i posaçëm Robert Mueller dhe së paku tre komitete të Kongresit Amerikan janë duke hetuar ndarës për fshirjen ruse në procesin zgjedhor. Kremlini ka muhuar akuzat dhe Trump vazhdimisht ka thënë se nuk ka pasur bashkëpunim të fshet midis ekipit të tij dhe Rusisë. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, por më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përsillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12.